Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
КДБ ідзе па слядах плюшавых мядзведзікаў. Затрыманы журналіст, які змясціў фота. Рымашэўскі пытаецца ў Ярмошына, як можна законна агітаваць за байкот выбараў. Пайшла жыцця Вера Вярба, аўтарка легендарных ручнікоў. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 година. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Менску пад старшынствам прэм'ер-міністра Расіі Дмітрыя Мядзведзева 18 ліпеня адбудзецца пасяджэнне Савету міністраў саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Пра гэта паведаміў на брыфінгу дзяржсакратар саюзнай дзяржавы Рыгор Рапота. Паводле Рапоты, усяго ў парадак дня пасяджэння саюзнага саўміну ўключана каля двух дзясяткаў пытанняў. Сярод іх пытанне пра ільготны праезд пенсіянера ў транспарце і доступ да сакрэтнай інфармацыі для грамадзянаў абедзвюх краін. Пытанне аб будаўніцтве атамнай электрастанцыі ў Літве будзе вынесена на рэферэндум, які пройдзе 14 кастрычніка. Такое рашэнне прыняў сёння парламент гэтай краіны, перадае агенцтва БНС. У выпадку ухвалы плануецца, што АЭС магутнасцю 1300 мегаватт на год будзе пабудаваная да 2022 году на мяжы з Беларусю і Латвіяй. Праект пабудовы вартасцю 5 мільярдаў еўра будзе ажыццяўляцца супольна з японскай карпарацыяй «Хітачы». Раней адзін з найвышэйшых менеджараў расійскай дзяржаўнай карпарацыі «Росатам» Валерый Лімарэнка паведаміў, што яго кампанія плануе падпісаць на гэтым тыдні генеральны кантракт з беларускім бокам на будаўніцтва АЭС для гораду Астравец у Гарадзенскай вобласці. Чакаецца, што беларуская АЭС будзе складацца з двух энергаблокаў сумарнай магутнасцю да 2500 мегаватт. Пабудова станцыі будзе фінансавацца з расійскага дзяржкрэдыту, выдзеленага Беларусі ў памеры 10 мільярдаў даляраў. Пытанне аб беларускай АЭС на рэферэндум не было вынесена. Працягваем навіны. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў звінаваціў краіны Захаду ў шантажы Расіі з мэтай схіліць яе падтрымаць новую рэзалюцыю ААН, якая прадугледжвала санкцыі супраць афіцыйнага Дамаску. Пры гэтым Лаўроў зазначыў, што патрабаваць ад Масквы, каб тая заклікала свайго саюзніка Башара Асада сысці ў адстаўку, нерэалістычна. Тым часам баі ўспыхнулі сёння ў сталіцы Сырыі Дамаску. Відавочцы называюць іх найбольш жорсткімі ад пачатку канфлікту. У Гаазе міжнародны трыбунал па былой Югаславіі аднавіў разгляд справы былога камандуючага апалчэннем баснійскіх сербаў Радкі Младзіча. Суд быў прыпынены на мінулым тыдні ў сувязі з хваробай абвінавачанага. Младзічу закідаецца адказнасць за гібель больш як 8 тысяч мусульманскіх мужчын і хлопчыкаў падчас масакры, учыненай сербамі ў баснійскім горадзе Срэбраніца ў 1995 годзе. У сталіцы Японіі сёння прынамсі 100 тысяч чалавек узялі ўдзел у мітынгу з патрабаваннем адмовы ад атамнай энергетыкі. Акцыя прайшла напярэдадні паўторнага ўводу ў эксплуатацыю рэактара пад атамнай электрастанцыі Охі ў адпаведнасці з рашэннем японскага ўраду. Да гэтага больш за год усе 50 японскіх рэактараў былі адключаныя пасля аварыі на АЭС Фукусіма Даічы, якая здарылася вясной 2011 году у выніку моцнага землятрусу і цунамі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну, нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.by.